parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran bonvenon al ciui gauscultantoi en la nomo de nia tuta redakcia te amo, directas Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Przemek Wierzbowski. Nia sesdeka Esperanto elsendo de la Pola Retradio en havas kulturkronikon, informon pri la plej proksima malfermatago en la centro oficejo en Rotterdamo. Krome ni proponas renkontiĝon kun Yves Nevelsten, kun kiu mi interparolis dum la septembra Arkones en Poznano, kaj denove ni invitas por la leterkesta rendevuo la unua en oktobro. Komence aŭdiĝas kulturkroniko.
Inter la oka kaj la 23 de oktobro dauras en Poznano la 14 eldono de internacia violon konkurso de Henrik Wieniawski, la plej malnova en la mondo ĉispeca kaj aprecata konkurso. La konkurson inauguris solena koncerto de Agata Szymczewska, furora venkintino de la antaŭa konkurs eldono, al kiu akompanis orkestro de Nacia Filharmonio direktita de Pablo González. En la konkurso rivalas 12 junaj muzikistoj de Eŭropo, Azio, Aŭstralio kaj ambaŭ Amerikoj. La unuan fojon junaj muzikistoj estis elektitaj baze de distancaj realtempaj prov-aŭskultoj. La gvidanta la ĵurion, Maxim Vengerov, aŭskultis prezentiĝojn de konkurskandidatoj en 10 urboj de la mondo: Bergamo, Londono, Quebeco, Yokohamo, Seulo, Moskvo, Bakuo, Bruselo kaj en Poznano. Junaj muzikistoj rivalas en 4 etapoj. Solista prezentigio, temas inter alie pri Bach komponaĵoj, plenumo de elektitaj sonatoj, akompane de fortepiano kaj plenumo de Mozart koncertoj, akompane de orkestro. En la lasta etapo necesas prezenti Wieniawski koncerton. La venkinton atendas premio egala al 3.000 euroj. La Museo Palazzo en Vilanów ekde vendredo invitas por la ekspozicio Lubomirski familio en Vilanów, politiko kaj privateco, dediĉita al unu el plej potencaj polaj nobelfamilioj rezidantaj en la iama somera rezidejo de la reĝo Johano la tria Sobieski en la 18 kaj 19 jarcentoj. La arta mecenateco de Lubomirski familio formis la rezidejon en Vilanów dum la tuta 18 jarcento. Ĝis hodiaŭ en la palaco mem kaj en ĝiaj historiaj kolektoj konserviĝis artverkoj el ĉi tiu periodo. Inter ili riĉa kolekto de 63 portretoj de la membroj de Lubomirski familio. La ekspozicio estas duparta. En la segmento politico troviĝas grandformataj portretoj de la plej elstaraj reprezentantoj de la familio. La alia, privateco, estas dediĉita al Izabela Lubomirska kaj ŝiaj proksimuloj. Tra palacaj internoj gvidas itinero rakontanta pri la mecenateco de Lubomirski familio en Vilanu. La ekspozicio enkonduke estas planita por trijara periodo. Antaŭ kelkaj tagoj finiĝis en Milano ekspozicio prezentanta la kreadon de Leszek kaj Hanna Novoselski, originalaj autoroj de ceramikaĵoj. La ekspozicio, en kiu eblas admiri ceramikajn kaj porcelanajn frizojn, reliefojn, figurojn kaj vazojn de pli ol unu jaro, estas prezentata en diversaj italaj urboj. Ceramikaj pentraĵoj de Novoŝelski emanas energion, karakteriziĝante per riĉa formo, presentante visioin ricain, expressivain cae colorain. Liai grandai ceramicae surfacoi montras exemple pompain antiquain solenadoin au scenoin el la Biblia Geneso. Multai presentas ancau scenoin el la pola historio kiel vencan batalon apud Vieno sub la comando de la regio Johano la Tria Sobieski au la duan mondmiliton.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La 35. malferma tago de la centra oficejo de UEA, okazonta la 26. de novembro, anticipas la centan datrevenon de Tibor Sekej, 1912-1988, pri kies multfaceta vivo prelegos la esperanto verkistino Spomenka Štimec. La datreveno de Sekej pasos en februaro 2012, tiel ke la novembra malferma tago enkondukos en la jaron, dum kiu okazas ankoraŭ multaj aliaj diverslandaj aranĝoj omaĝe al tiu ĉi fama mondvojaĝanto, ĵurnalisto, verkisto kaj movada aganto. Alia temo de la malferma tago estos Wikipedio, pri kies evoluigo kaj utiligeblo parolos Zico van Dijk, kiu ekde majo 2011 estas la prezidanto de Wikimedia Nederland, la nederlanda filio de fondaĵo Wikimedio, kiu estras tiun ĉi liberan retan enciklopedion. La sekvan tagon en la centra oficejo okazos seminario por esperantistoj wikipediistoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto, kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Antaŭ mia mikrofono troviĝas Yves Nevelsten, kiun mi havas la plezuron renkonti en Arkones. Ni ja bone memoras vian manlibron pri Vikipedio. Ĝi aperis jam antaŭ kelkaj jaroj, ĉu?
Jes, 2007. Mi pensas, jes.
No, estas kelka tempo, sed nun, dum tiu ĉi aranĝo, ni ricevas liston de oftaj prikomputilaj vortoj en Esperanto, kaj tio ankaŭ estas tre grava afero, ĉar tiuj ĉi vortoj kaj multiĝas kaj simple trudiĝas en niaj ĉiutagaj interparoloj. Kiamaniere vi kreis tiun ĉi liston? Fakte mi havas la version de la 10 de majo 2011, ĝi estas relative freŝa.
Fakte mi kreis la liston de oftaj prikomputilaj fortoj por diversaj renkontiĝoj. Ekzemple por la renkontiĝo 6 en Slovakio mi kreis por tie disdoni. Nu, estas kelkhora laboro por kompili tian liston, sed mi pensas, se mi uzas por ses, kaj mi uzas por Arkones, jam indas por krei ĝin, kaj mi povas rondsendi kaj poste ĝisatigi ankoraŭ kotopolo. Yes.
Do, kvazaŭ estas malferma, aktualigota, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Vi ĉi tie en Arkones havis apartan prelegon pri tio. Do, ĉu vi sole prezentis tiujn ĉi vortojn, pri kio vi informis la publikon? Kaj cetere, kia estis interesiĝo, ĉar vi havis tre konkurencan prelegon.
Yes, John Wells prelegis en sama momento, sed tamen estis dudeko da homoj, do mi ĝojas pri la interesiĝo pri tiom specifa afero. Fakte mi prelegis pri la projekto Komputeko. En la projekto estas kolekto de pli ol 7500 vortoj pri komputilaj. do tiu ci listo estas nur 300.
Quasi elcerpajo.
Elcerpajo. Kai mi racontis pri tio ke la eldono aperis en majo 2008 de Computeco, estas libro kun reteo, kai venis multaj reagoj de homoj kaj mi lanĉos baldaŭ ĝisatigitan version kun pli ol 500 modifoj kaj aldonoj.
O do estas multaj.
Jes, estas multaj. Ekzemple Edmund Grimley Evans trairis ĝin, estas li kiu en PIF respondecis pri la komputado. Do la kvalito de la listo de vortoj plialtiĝos.
Kie vi eldonos la novan version?
Do unue mi ĝisatigos la retejon, tamen mi devos fari novan paperan eldonon, ĉar la demando estas tre granda. Esperantistoj multe ŝatas la paperon.
No jes, ĉar estas kelkfoje pli facile konsulti, ĉu ne? Se vi ne havas eblecon disponi pri komputilo. Vi diras, ke Computeco ankaŭ estas en la retejo. Ĉu tiu retejo estas libere alirebla?
Jes, ĝi estas libere alirebla kaj plurlingva. To ne estas nur angla Esperanto, sed ankaŭ nederlanda, franca, pola, hispana. Kaj estas ideo pli ampleksigi tion. Momente nur la angla esperanta flanko estas bone elaborita.
Ĉu vi povus doni la adreson?
www.computeco.net.
Koran dankon pro tiu ĉi informo. Vi ĵus diris, ke vi estas tre okupita, do pri kio vi okupiĝas tute aparte?
Mi fakte dankal la sukcesa eldona agado en Esperantujo decidis, ke tio plaĉas al mi, kaj mi nun estas eldonisto de nederlandlingva monata revuo.
Pri kia revuo temas?
Estas revuo, kiu nomiĝas Agenda Plus, kaj donas superrigardon de aktivecoj pri sana vivo, pri tachi, pri
Ayurveda,
pri danzado, pri aromaterapio, kotopo. Kun akompanaj artikoloj.
Kia estas eldon kvanto, kia estas interesiĝo?
Estas senpaga revuo, kiun mi distribuas en la naturbutikoj en Flandrio, precipe. El la eldon kvanto estas ĉiam pli ol 30,000.
Relative alta eldon kvanto, kaj kiom da fojoj jare ĝi aperas?
Dek foje jare, kaj venontjare ok foje. Mi esperas tiel havi iomete pli da tempo por Esperanto.
No giuste, mi volis demandi, ĉu tiu agenda ia maniere estas fuĝeja pordo por vi de Esperantujo?
Ne, male, fakte mi enŝovas Esperanton en ĝi, atingante tiel pli vastan publikon. Mi esperas pli kreskigi la interesiĝon pri Esperanto.
En tiu ĉi numero, kiun mi havas en la manoj, do tiu de septembro 2011, estas eĉ tri anoncoj pri Esperanto, ĉu?
Jes. Pri la kursoj, kiuj komenciĝas en oktobro,
komence de oktobro. Ĉu tiamaniere vi kredas, ke kreskas la interesiĝo pri tiuj eventoj en unuopaj landoj, aŭ povas kreski?
Jes, se ni komunikas al pli vasta publiko, tio certe helpos laŭ mi.
Ĉu tio signifas, ke vi ricevas de nederlandaj esperantistoj tiujn informojn konstantajn pri la kursoj, pri la eventoj, kiuj povus esti interesaj por la ekstera publiko?
Bedaŭrinde mi proponis, ke ili sendu, sed mi devas mem ĉerpi de la retejoj, ĉar se mi ne faras, neniu sendas al mi. Ofte esperantistoj ne ĉiam konscias pri la
eblecoj
kaj ja neceso informi kaj ripeti KTP. Yes.
Do almenaŭ mi gratulas al vi. Mi ne scias, ĉu tio estas avantaĝo por vi persone, se vi eldonos malpli da numeroj, sed se tio garantias pli da tempo por Esperanto, Computeco, eble ni bonvenigu tion, kaj ĉiuj, kiuj interesiĝas, kaj fakte nun ne estas homoj, kiuj povas ne interesiĝi pri ĝuste tiu ĉi vortprovizo. Do koran dankon pro via laboro, kaj ni jam atendas la novan eldonon de Computeco kaj aktualigon de via retejo.
Dankon.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kore kaj amike ĉiujn gaŭskultantojn kaj amikojn de nia programo, tre kore bonvenigas Barbara, kiel ĉiam, en la nomo de la tuta redakcia skipo. Temas pri la unua renkontiĝo en oktobro, kaj mi vere ĝojas, ke ĝuste hodiaŭ en nia Esperanto-elsendo per la voĉa helpo kontribuas Przemek Wierzbowski, konata al multaj el vi laŭ la bialistoka Esperanto-televido. Mi kredas, ke program kontribuoj de Przemek estos ne nur pli multnombraj, sed ankaŭ atendataj de ĉiuj niaj gaŭskultantoj. Mi certas ankaŭ ke la hodiaŭa antaŭmikrofona gasto Yves Nevelsten agrable surprizis iujn el vi, same kiel min, nia rerenkontiĝo dum la septembraj tagoj en Poznano. Sed unuavice mi ŝuldas ĝeneralan dankesprimon pro la venintaj reagoj kaj mesaĝoj. Bedaŭrinde, mi devas konfesi, ke la decido maloftigi niajn leterkestajn rendevuojn, je kio iuj reagis pozitive kaj entuziasme, dum la aliaj kritike, efikis tranĉe je la ĝenerala nombro de la venantaj reagoj. Tio malĝojigas nin, ne faciligas nian laboron, kaj se tiu tendenco daŭros, ni devos denove kuncerbumi, kiel ofertante pli da riĉenhava temaro, gardi pli oftan kontakton kun vi, gesinjoroj, kun niaj gaŭskultantoj. Sed kompreneble ne estas tiel, ke entute mankas la reagoj, ili signife maloftiĝis. Des pli kun granda plezuro mi dividas la ĝojon, ke la unua reago en oktobro venis de Riĉjo, nia verŝajne relative nova aŭskultanto el Usono. Mi estas komencanto esperante, konfesas Riĉjo, kaj mi aŭskultas al via programo por praktiki kaj kompreni Esperanton kaj havigi alian vidpunkton en mondaj novaĵoj. Mi loĝas en Usono kaj mia lingvo estas angla. Mi ĝuste volas danki por viaj bonegaj programoj. Fino de la citaĵo. Bonvenon, Riĉjo, en la rondo de amikoj de la parola Esperanto. Ni deziras al vi rapidajn progresojn kaj en la kompreno de la lingvo kaj en ĝia praktika uzo, kaj certe interesas nin via pritakso, ĉu kaj kiel diferencas nia vidpunkto al la eventoj pri la ĉirkaŭanta nin mondo. Akceptu multajn plej amikajn salutojn, kaj kompreneble post kelka tempo ni denove esperas legi iun vian komenton. Evidentiĝas cetere la laŭvican fojon, ke inter niaj gaŭskultantoj ĉiam troviĝas novaj, eĉ se nur relative, esperantistoj. Konfirmon pri tio ni trovis Facebook-amure en la vortoj de Rangel de Castro, ke Ivan Kolink estas mia instruisto de Esperanto. Bela konfirmo, verdire, Rangel, Ivan fiere pri vi parolis dum nia renkontiĝo en Poznano, ĝuste kiel pri sia lernanto. Akceptu de ni multajn amikajn salutojn, ni ŝatas trovi Facebook-amure viajn konfirmojn. Multaj salutoj kaj dank esprimoj direktiĝas al ĉiuj gaŭskultantoj, kiuj en oktobro, iuj eĉ kelkfoje, lasis Facebook-murajn ŝato-esprimojn, ŝato-konfirmojn. Do dankon elkoran al Yoko Kobayashi, ĝuste Rangel de Castro, Kazuko Tanaka-Takaŝi, Anjo Amika, Atsushi Nishinaga, Giorgos Esper, Andrzej Kosiński, Alejandre Vallejo, Anne-Marie Ferrier, Katalin Kovacs, Maria Angelika Orellana, Suso Moinhos, Ewa Siurawska, Oke Nösholm. Ĝojigis nin Facebook-amure la reago de Flo Martorell je nia lastlunda programo, en kiu ni parolis pri la disko de Inicialoj do C Urbano kaj la subtena kampanjo por mendi la savitajn diskojn post la incendio en la stokejo ĉe Vinilkosmo. Kara Flo, ni ne nur informis pri tiu ĉi tragedio en niaj elsendoj, sed ni estis inter la unuaj suflorantaj kiel helpi al Vinilkosmo, kaj kompreneble ni daŭre memorigados pri la kampanjo en niaj elsendoj. Tre bele ĝuste muzike surprizis nin Jeanette Martin el Francio, liverante al ni tre belan kanzonon en Esperanto, kun la permeso de la aŭtoroj kaj kantistino utiligi ĝin en nia programo. La kanto estas tangoritma kaj havas trafajn vortojn pri la homaro, ŝafe akceptanta trudon de unu sola nacia lingvo en la rolo de la internacia. Nu, la canto ancau al ni ecplacis, cae ni aparte presentos gin la plei proximen lundon, char hodiau unuavice ni danku pro la octobrei salutoi venintei de Bruce Crisp, kiu ne forgesis pri la hodiaua lauvica ronde cifera program el dono. Bruce Scribas, Karen, Barbara, Milada, Gabi, kaj ciui ge kun laborantoi. Jam ses dekalsendoin vi havigis al ni. Alcoren gratuloin kaj dankoin. Esis multege da interesajoi en viei lastatempei programoi. Mi ciam giuas la scienzein inform bultenoin, kaj la temoin la pola gazetaro. Samtempe ne malpli interesaj estas la novaĵoj, okazaĵoj, intervjuoj kaj muzikaĵoj el Esperantujo mem. Nu, mi eble parolas tro ĝenerale, sed la granda kvanto da interesaĵoj malfaciligas listigon eĉ de la plej atentokaptaj. Apartan dankon pro viaj oftaj interparoloj, ekzemple kun Stefano Keller, Ivan kaj Rita Kolling, profesorino Ilona Kutny kaj doktorino Katalin Kovacz, por nomi nur kelkajn. Estis tre bone audi pri la Esperanto-eventoj en Poznano rilate la interlingvistikajn studojn ĉe Universitato Adam Mickiewicz kaj ankaŭ pri la 12. Eldono de Arcones kune kun la belaj kantoj fare de Anjo Amika. Fino de la citaĵo tiom da komentaj vortoj de Bruce rilate al la lastaj programeroj. Sed ni estas tre contentei, char Bruce, kiel la unusola gis nun, referenzis alla letero de Francisco Loreon, sam el Canado, pri la eblo kaj pravigeblo, usi la adjektivon mobila, exemple en l'esprimo kiel mobila computico, spite al tio ke mobilo estas jam uzata, sed substantive. Bruce scribas, no, bonega demando, mi tute ne scias, sed mi nur mencias la temon de nove, porque gi vivu, gis eventuala respondo. Cai rilate tiun respondon, Bruce mencias inter alie computilan termino collecton computecom de Yves Nevelsten, nia antau lettercesta gasto, quiu acceptis calcfoie doni clarigain informoin pri la terminologio, aparte computil rilata, cae tion mi mencias ancau en la contexto de quelcai rimarcoi el la lettero de Salih el Japanio, sia tempe aluditei. Sed compreneble pravas brusque simile interesa estus reago de Edmund Gimli Evans au Sergio Pokrovski. Ni do klopodos ilin akiri. Tutkoran dankon, Bruce, pro viei oktobrej salutoj kun tiom informriĉaj kaj gravaj por ni ĉiuj rimarkoj. Kaj nun tutkoran dankon al Jorma Homeki, kiu tuj post la lunda programo atentigis ankaŭ li atendas la sesdekan elsendoaldonon. Cara Barbara, karaj geparolistoj estimataj, longe mi silentis, sed tamen sekvis viajn elsendojn regule. Estas al mi grava ero, ke vi mencias la nombron de viaj disaŭdigoj retradiaj. Ĉifoje estis la kvindeknaŭa emisio el Varsovio. Milada Švedo tiel klare kaj facile sekveble uzas la zamenhofan lingvon, ke miaj okuloj brilas. En la familia nomo Švedo la komenca sono estas ĉapelita so-sono, do senvoĉa, kaj tiel vo. Devas esti sen voce. Fo, pensu. Arbarano citie en malproxima nordo, cerbumas pritiei detaloi, kiui al vi ciui en la redakcio apartenas al ciutagajui. Tui en la programa comenzo ni mencis la terminon deuterio, kiun mi egdigestadis, kei provis trovi la formon deutero en diversei vortaroi. Ciu vi rimarcas, demandas Jorma, che mi daura appartenas al viei lingvo lerneiai disciploi, ciu foie mi trovas en la elsendoi ion novan cae encapigindan. Sinceran dankon. Fino de la citajo, sed, cara Jorma, estas nia tasco cae plezuro danki al vi, pro viei rimarcoi, ciui contrauscheme reliefigas la valoron de la parola vorto, ne nur por informigi, sed giuste por intellecte aventuri tra la lingua texajo. Do, conan dankon cae multen salutoin, soile de via proximigianta granda jubileo de la ogdechiarigio. Vian leteron finigiantan per corei cae varmae salutoi accompanas la attentigo, lingve cae sociculture por ni interesa. Vic revisoro el Turcum, cae vi clarigas, la legio en Finlando ne plu conas la terminon vicrevisoro en la cadrui de diversei societoi, sed nia societo nomumis min honora vicrevizoro. Do gratulon Jorma kaj dankon jen por ni instruo pri kultura fenomeno lingvo uzo nekonata en Pollando. Cetere kara Jorma koran dankon ankaŭ pro kroma rimarko en via lasta korespondaĵo. La nomlisto de viaj donacintoj kaptis mian atenton. Feliĉa sento konkeris min, kiam mi rimarkis, ke multaj al mi konataj aŭskultantoj sendis siajn kontribuaĵojn al via UEA konto. Fino de la citaĵo. Kun simila feliĉa sento kaj kora dankemo, mi do ŝatas ĝuste konfirmi, ke laŭ la laste veninte informoj al riĉigo de nia konto ĉe UEA, Vars Strekoto, en septembro contribuis Gisela Macioszek el Germanio, Bruno Dantas el Usono, Sali Zakirov el Japanio, Alain Schalm el Francio, Jukka Nikos Kleinen el Finlando, Bruce Crisp el Canado, kaj krome Edmund kaj Arlette Plutniak el Francio, Ivan Kolink el Brazilo kaj Rita de Moraes ankaŭ el Brazilo. Koran dankon al vi ĉiuj kaj viaj nomoj kaj donacoj en la plej proksima tempo aldoniĝos al nia listo ĉe la elsendo platformo posteros.com. El koran dankon estimatej kaj karaj amikoj, ebligantej la plu ekziston de niaj programoj, mi certas, ke vian ekzemplon decidos sekvi aliaj memorante nian konton ĉe UEA, ĝuste Vars Strekoto. Kaj krome, ke niaj retadresoj baldaŭ riĉiĝos per laŭvice rimarkoj, opinioj kaj proponoj. Kun tiu espero adiaŭas vin en la nomo de la tuta Esperanto-teamo, Esperanto-skipo Barbara, invitante por la 16. renkontiĝo kun la Pola Retradio en Esperanto jam la plej proksiman lundon. Do, ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.